บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมารเสนาหรือเสนามานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ถึง8ชนิดด้วยกันนั้นเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาหรือว่าโดยอรรถะแห่งความหมายแล้วบุคคลก็จะพบความจริงว่าสิ่งอารมณ์บุคคลอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนความดีงามความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในฐานะนั้นๆของบุคคลทั้งหลายสิ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นมารแต่มารที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคขัดขวางล้างผลาญทำลายนั้นก็มีกำลังอำนาจมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งบุคคลก็เอาชนะมารได้บางครั้งมารก็เอาชนะเราได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกุศลหรืออำนาจของมารตามสมควรแก่กรณีโดยเฉพาะในที่นี้ทรงจำแนกแสดงมารเอาไว้ในข้อแรกก็คือกามะความใคร่ข้อที่สองก็คือความยินดีอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วข้อที่สามนั้นได้แก่ความหิวกระหาย ซึ่งบังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลความหิวกระหายโดยในยะหนึ่งเป็นทุกขสัตว์ท่านเรียกว่าเป็นนิพพัตทุกข์คือทุกข์เนืองนิดทุกข์ประจำทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สัตว์แต่สังขารทั้งหลายเสมอกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะแผดเผาขอให้เกิดความเร่าร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆหลักธรรมในการขจัดมันเสนาตนนี้ทรงแสดงไว้ในสองชั้นด้วยกันชั้นแรกมันคือความหิวกระหายที่เกิดขึ้นจากความต้องการของร่างกายก็ให้มีการตอบสนองความต้องการในชั้นนั้นแต่ในการตอบสนองมักจะเอาใจเข้าไปบวกอยู่ด้วยปรารถนามีการปรุงรูปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสของสิ่งเหล่านั้นที่จะมาบรรเทาความหิวความกระหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนในที่บางครั้งบางคราวแต่สิ่งเหล่านั้นมีความประณีตอยู่แล้วก็ทำใจให้ยินดีเท่านั้นดูไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรแต่บางครั้งบางคราวอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ประณีตใจของบุคคลก็จะไม่สงบและความหิวกระหายนั้นก็อาจจะกลายเป็นโทสะเป็นปฏิฆะไปก็ได้ข้อนี้อย่างเรื่องราวที่เล่ากันเรื่องกองข้าวน้อยข้าวแม่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นอนุสติเตือนใจได้ว่าความหิวกระหายที่บังเกิดขึ้นนั้นถ้าคุมไว้ไม่อยู่บางครั้งก็อาจจะออกมาในรูปของอาชญากรรมหรืออาจจะออกมาในรูปของอนันตริยกรรมพระพุทธเจ้าจึงมีคำสอนในชั้นให้บุคคลรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งนั้นๆและพยายามปรับใจของตนให้ยินดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยที่บุคคลมุ่งมาตรปรารถนาแต่ก็เน้นไปในเรื่องของสิ่งที่มาบำรุงร่างกายคือเรื่องของอาหารแต่การที่จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาได้ก็ต้องมีการกำหนดพินิจพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคปัจจัยโดยเฉพาะอาหารให้เข้าใจถึงความเป็นจริงว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อเด็ดอร่อยหรือปูอ้วนพีแต่ประการใดแต่เป็นการบริโภคโดยตั้งใจว่าจะกระจัดความหิวซึ่งมันเกิดขึ้นป้องกันความหิวที่ยังไม่เกิดให้ร่างกายเรามีกำลังกับปฏิบัติภารกิจการงานได้ที่ทรงใช้คำว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ คือเป็นปัจจัยแห่งการประพฤติปฏิบัติความดีจะทำให้บุคคลคิดถึงเรื่องความเลวความประณีตของอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายน้อยลงแต่จะไปมองไปที่วัตถุประสงค์คือสำเร็จประโยชน์จากการรับประทานอาหารถ้าสำเร็จประโยชน์แล้วก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่ทรงใช้คำว่ายังอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะปฏิบัติภารกิจของตนถ้าในชั้นนี้ความหิวจะไม่กลายเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเรื่องความหิวกระหายเป็นนิพพานทุกข์หรือทุกข์ประจำในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานพระเจ้าก็ทรงสอนเรื่องอาหารสัปปายะคือบุคคลจะต้องได้ความสะดวกสบายในเรื่องของอาหารพอสมควรไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปพอรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะตกสู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์คือทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนถ้าอาหารน้อยเกินไปใจก็จะตกอยู่ภายใต้อุทธัจจกุกุจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญสัสสายงุนงิดแม้ในสมัยพุทธกาลเองบางครั้งคนมาฟังเทศในพุทธสำนักแต่เขาไม่พร้อมเพราะถูกเสนามานคือความหิวกระหายเสียดแทงขณะที่พระพุทธองค์กำลังเทศอยู่ได้ซ้ำไปก็หยุดแล้วก็รับสั่งให้นำชายผู้นั้นไปรับประทานอาหารเสียก่อนแล้วจึงเข้ามาฟังเทศทีหลังเพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นกำลังผจญมารคือความหิวความกระหายอยู่แล้วจะมาผจญมาร ที่เกิดขึ้นทำลายความสงบใจก็กลายเป็นสู้สองมารก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงบำบัดมารประเภทหนึ่งเสียก่อนเพื่อเกิดความพร้อมที่จะฟังและที่ผจญมารซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนอีกต่อไปประการต่อไปก็คือเรื่องของตัณหาตัณหานั้นก็เป็นปกติประการหนึ่งภายในจิตใจอย่างที่ทราบกันได้ว่าใจคนนั้นจะสาดไปในความโลภเป็นปกติแสดงให้ปรากฏภายในจิตใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของความโลภความอยากได้อยากกินอยากไปอยากทำอยากอยู่อยากนอนคือสารพัดความอยากที่เกิดขึ้นก็เป็นกิเลสสายนี้ด้วยการทั้งนั้นกิเลสประเภทอยากมันก็เป็นความหิวกระหายในทางอารมณ์ที่จริงมารเสนามารที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มของกิเลสประเภทโลภะอยู่นั่นเองแต่ทรงจำแนกแสดงในแนวของความรุนแรงเวลาแก่เกิดขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นอาการของตัณหาเป็นความรุนแรงของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นเวลาท่านแปลว่าความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากทางใจแต่แท้จริงความหิวกระหายก็ดีความยินดีก็ดีหรือแม้แต่กามก็ดีก็เป็นอาการของตัณหาทั้งหมดแต่ความรุนแรงน้อยกว่าตัณหาเท่านั้นเองลักษณะของตัณหาก็คือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปใจจะไม่ยอมหยุดความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นอย่างที่ท่านใช้คำว่าอยากได้นี้อยากได้โน้นอยากได้นั่นแล้วก็อยากได้เรื่อยไปเปรียบเหมือนวันนอนที่เล่นที่วิ่งไปบนต้นไม้ก็จะวิ่งไปเรื่อยจับกิ่งนี้วางกิ่งนั้นจับกิ่งนั้นวางไอ้กิ่งโน้นก็ไปเรื่อยลักษณะของอารมณ์ที่มีตัณหาเกาะกินอยู่ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทรงใช้คำว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องไปโดยลำดับแน่นอนในชั้นหนึ่งไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคอะไรแต่บางคราวก็เป็นอุปสรรคในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นตัณหาในอารมณ์ที่ประณีตของบุคคลผู้ทำความดีแล้วปรารถนาการอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในชั้นของโลกียธรรมชั้นของการตกแต่งภพชาติให้ประณีต เป็นธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงและแสดงอยู่สม่ำเสมอที่ทรงใช้คำว่าสักขะคาถาคือพรรณนาความสุขความสงบความเพลิดเพลินความน่ายินดีในอารมณ์ทั้งหลายของเทพเจ้าผู้บัตในสถานที่ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันสวรรค์นั้นมันก็เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปสวรรค์เองก็จึงกลายเป็นมารไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการจะไปไกลๆคือบรรลุมรรคผลนิพพานแต่สำหรับระดับคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาในชั้นนี้เป็นการแสดงเบื้องสูงเพราะผู้มาถามนั้นต้องการผลสูงสุดดังนั้นตัณหาในอารมณ์แม้ที่ประณีตก็ยังชื่อว่าเป็นเสนามารอยู่สำหรับท่านแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนลักษณะของตัณหาจะทำให้ใจหมุนวนปัจจัยแล่นไปท่านจึงแสดงว่าจิตจะผูกพันวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เรากำหนัดรักใคร่ยินดีนี่เป็นการหมุนวนของจิตหรือสยบติดของจิตในอารมณ์นั้นเช่นมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์อะไรสวยงามจนได้มาก็ครอบครองสิ่งนั้นอยู่ใจยังมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีใจก็จะสยบติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นระยะหนึ่งและในที่สุดก็สายต่อไปคือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่า ประณีตมากกว่านั้นหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นหรือเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นก็ตามสมควรแก่กรณีนั้นใจที่ประกอบด้วยตัณหาจึงเป็นใจที่ไม่มีความสงบในชั้นนี้ในชั้นของการปฏิบัติอัฏฐกรรมฐานเป็นต้นไปตลอดถึงชั้นของท่านผู้ถามปัญหาเป็นการมุ่งมาดเป็นความมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้ตนได้สัมผัสผลคือความสงบและเข้าถึงสภาวะของโมนีคือความเป็นผู้รู้ที่แท้จริงดังนั้นตัณหาทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดจึงคงเป็นมารหรือเสนามารสำหรับท่านผู้นั้นแต่สำหรับบุคคลทั่วไปทราบใดที่เรายังคุมทิศทางของความอยากความปรารถนานั้นได้ไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำใจจนล้ำเขตศีลธรรมออกไปตัณหาเหล่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นมารสำหรับระดับนั้นเพราะว่าไม่ได้มุ่งในคุณธรรมระดับสูงแต่ยังไงก็ตามตัณหานั้นก็ไม่ควรจะให้เพิ่มอยู่ภายในใจมากจนเกินไปเพราะว่าเรารับเชื้อบวกอยู่สม่ำเสมอโอกาสที่ตัณหาจะล้นแล้วก็ออกมาข้างนอกก็เป็นไปได้ง่ายทำนองเดียวกับการเก็บน้ำไว้ในเขื่อนก็ไม่ใช่เก็บจนเกือบเต็มไปเราจะเก็บไว้จนเกือบเต็มไปถ้าฝนหาใหญ่ลงมาระบายไม่ทันเขื่อนก็พังได้ใจของบุคคลที่เก็บตัณหาไว้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเก็บไปมากรับเชื้อบวกมาข้างนอกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตัณหาก็จะมีกำลังครอบงำใจทำให้บุคคลประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นทุจริตลงไปได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในแนวบรรเทาในแนวของการระงับในแนวของการดับและแนวของการละเพราะถ้าหากว่าบุคคลสามารถละความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้หรือลดความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้จนอยู่ในจุดหนึ่งจะมีอาการที่เป็นคุณโดยส่วนเดียวที่ท่านเรียกว่าฉันทะคือความพอใจฉันทะคือความพอใจที่บังเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นเดินไปตามหลักขององค์ธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาทคือจะมีวิริยะความเพียรพยายามในการละอกุศลในการประพฤติอกุศลในการประพฤติกุศลเป็นต้นจิตใจก็สงบแน่วแน่จดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นปัญญาก็จะบังเกิดขึ้น กำหนดพินิจพิจารณาหาสาระประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมาถึงจุดนี้ตัณหาแม้มีอยู่ก็ชื่อว่าถูกคุมไว้ได้แล้วไม่สามารถแสดงพยศคือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเจริญข้างหน้าของบุคคลได้เสนามานตัวต่อไปก็คือเรื่องของถีนมิทะถีนมิทะเป็นกิเลสประเภทโมหะคือความหลงสำแดงอาการออกมามากและรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในจิตของบุคคลจำนวนไม่น้อยลักษณะอาการของถีนมิทะนั้นท่านจำแนกแสดงไว้มากเช่นง่วงเหงาหามนอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดหูเคลิบเคลิ้มเฉยบิดขี้เกียจชาเย็นจนถึงกับเกิดอาการที่เราเรียกว่าเซ็งเป็นต้นลักษณะอาการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาสลับซับซ้อนในชีวิตของตนมีการเก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้มากและในที่สุดถึงจุดหนึ่งจิตจะรับไว้ไม่ไหวจะก่อให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นมาหรือไม่อย่างนั้นเราเป็นเรื่องของคนที่ปฏิสนธิมาด้วยโมหะคือความหลงเรียกว่ามีธาตุของความเป็นอย่างนั้นคือธาตุธาตุคือเชื้อของความเป็นอย่างนั้นโดยปกติคือเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนซึ่งซึมง้อยเหงาหดหู่ไม่สู้โลกถ้าจริตเราก็เรียกว่าโมหะจริตหรือวิตกจริตแต่นี้เป็นมารเป็นเสนามารมันก็เรียกว่าถีนมิทะเวลาทำหน้าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบใจท่านก็เรียกว่านิวรณ์เป็นการเรียกตามอาการของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เรียกว่ามารเพราะว่าขัดขวางตัดรอนเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกตัวอย่างในขณะที่ฟังธรรมในขณะที่ปฏิบัติธรรมหรือในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามแต่ใจของบุคคลมีอาการง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดหู่ท้อถอยเพริ่มๆชาเย็นหรือสุดจืดชืดในอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าทำไปอย่างแก่นๆผลประโยชน์ที่บุคคลต้องการจะเกิดขึ้นได้โดยยากดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้ลักษณะของถีนมิทะว่าเป็นเสนามานประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลักษณะของเสนามานตนนี้เวลาแกเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วมันจะอยู่ในจุดของความชาเย็นต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่ลักษณะของอุเบกขาที่เราเรียกว่าความวางเฉยหรือไม่ใช่ลักษณะของความไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายแต่เป็นอาการชาเย็นที่เกิดขึ้นจากโมหะเป็นฐานไม่มีปัญญาสมับขบเจาะวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ข้อนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชยานุโรรสได้ทรงมีลายพระหัตถ์แสดงถึงความเห็นที่เกี่ยวกับพระบางองค์ไม่ยอมรับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทางต่างคณะสงฆ์มอบหมายให้ทำลูกศิษย์ลูกหากลับก็ต้องสรรเสริญว่าอาจารย์ของตนเป็นผู้สันโดษไม่ยินดีไม่ยินร้ายในลาภยศสรรเสริญเป็นต้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านั้นเป็นอาการของโมหะหรือความเคราเป็นคนไม่เอาเรื่องพระศาสนาไม่มีลักษณะของปัญญามันเกิดขึ้นแต่ประการใดสมเด็จพระมหาสมณะจึงทรงบันทึกว่าเป็นคนไม่เอาการคณะสงฆ์ไม่ควรจะอยู่ในพระศาสนานี้โดยซ้ำไปทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของความไม่มีกิเลสนั้นจะเป็นเหตุให้คนกระตือรือร้นในการทำงานไม่เห็นเกิดความเหนื่อยยากลำบากอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำงานตลอด45ปี ทหารทั้งหลายทำงานโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากมีเวลาพักผ่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นการที่ไม่ยอมรับภารกิจการงานอะไรจึงไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องของจีนมิทะเป็นอาการของโมหะที่เกิดเป็นความชาเย็นขึ้นภายในใจท่านผู้นั้นก็หลงตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นทำทีเหมือนก็คนมีธรรมะแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีธรรมะอะไรเพราะภารกิจในพระศาสนาเพื่อมีความจำเป็นจะต้องทำคนจะต้องรีบจับงานเหล่านั้นเช่นพระทัพพระมัลลบุตรท่านบรรลุอรหัตตั้งแต่เป็นเด็กก็เห็นว่าเสร็จภารกิจแล้วก็ไปของานทำจากพระพุทธเจ้าคือช่วยพระศาสนาพระเจ้าก็ทรงมอบหมายให้ดูแลวัดวาอารามทั้งหมดในการที่จัดคนเข้าพักพาอาศัยเป็นต้นเพราะลักษณะอาการที่แสดงออกบางอย่างนั้นมองกลับไปเข้าไปหาใจของบุคคลได้อาการเหล่านั้นที่จริงก็คือกุศลอกุศลที่ออกมาในรูปของธรรมะนั่นเองแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมแล้วซึ่งในเชิงของการหาความรู้ความเข้าใจก็กลับเป็นเรื่องที่ดูง่ายนะครับแล้วลักษณะอาการดังกล่าวบางอย่างมันก็เป็นอาการของวิภวตัณหาเช่นว่าคนไม่ต้องการปรารถนาเป็นปรารถนามีปรารถนาได้อะไรอยู่กันไปเฉยๆวันๆคล้ายๆจะมีธรรมะแต่แท้จริงแล้วนั่นคืออาการของวิภวตัณหาแต่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็สำแดงออกมาในรูปของจีนมิทะดังกล่าวนั้นเรื่องของมารบางครั้งก็ดูยากเพราะอะไรเพราะแกมักปรากฏในรูปของมิตรผู้หวังดีมารที่เป็นเทวปุตตมารก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ปรากฏในรูปของกัลยาณมิตรผู้มุ่งดีหวังดีแต่เราไม่รู้จักแกก็นำเราไปสู่อำนาจของแกได้ยิ่งมารคือกิเลสด้วยแล้วบางครั้งทำให้บุคคลหลงตนเองแล้วก็หลอกคนอื่นดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบปณิกุศลหรืออกุศลกันแน่เพราะถ้าเป็นเรื่องของกุศลแสดงความสงบระงับที่มีอยู่ภายในใจก็ต้องมองไปในแนวของพระพุทธคุณซึ่งถือเป็นหลักใหญ่ในการกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมต่างชั้นของจิตต่างศีลธรรมของบุคคลเหล่านั้นคือบทที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในตอนทำวัดเช้าที่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโภคำว่าพุทโธนั้นเป็นผู้รู้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาหรือวิชาหรือญาณแต่ความเป็นผู้รู้นั้นอีกด้านหนึ่งก็คือโมหะนั้นได้หมดไปโมหะความหลงได้หมดไปจากจิตใจจะทำให้พระทัยของพุทธเจ้าเป็นสุสุทโธคือบริสุทธิ์หมดจดถึงหมายความว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นโมหะหมดไปแล้วโมหะเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งหลายแม้กิเลสที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นหรือว่าเสนามารที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นก็ชื่อว่าถูกกรรมจัดให้หมดไปสิ้นไปได้และต่อจากนั้นพระทัยของพุทธเจ้าก็เป็นกรุณามหันตโภคือเป็นความกรุณาต่อสัตว์ตัวโลกยิ่งห่วงมหานนกเหมือนกับแม่น้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาสัตว์มาเป็นเวลาชั่วนาตาปีเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นหัวใจของคนที่ประกอบด้วยกรุณาก็จะมองเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในทะเลของความทุกข์เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องทุ่มเทความเพียรพยายามลงไปเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากทะเลทุกข์ให้ได้นั้นอุตสาหะในการกระทำงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปสูงมากนั่นคือคนที่ไม่มีกิเลสจะไม่มีความเคลื่อนไหวต่ำจะไม่นั่งเซ็งๆจืดชืดไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่คนที่อยู่ในลักษณะนั้นเป็นการที่เรียกว่าไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานทั้งขี้เถ้าเป็นอาการของโมหะที่กลุ่มรุมใจคือจีนมิทะที่หมักหมมอยู่ภายในใจมากตกอยู่ภายใต้อำนาจของทั้งมารทั้งเสนามารคือทั้งตัวมารใหญ่แล้วก็ลูกน้องของมารการวิเคราะห์ตรวจสอบเทียบเคียง จากตัวอย่างของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วบทบาทเหล่านี้ดูที่บทบาทของพระพุทธเจ้าเลยจะชัดเพราะพุทธประวัติเรื่องราวต่างๆนั้นบทบาทของพระพุทธเจ้าเด่นมากแล้วก็ท่านให้รายละเอียดไว้มากเมื่อเทียบเคียงมองดูว่าการทำงานของคนที่ไม่มีกิเลสนั้นบางครั้งบางคราวแม้ร่วมมีอันตรายปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าตนคือเดินไปก็จะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นทุกย่างก้าวเช่นการเสด็จไปโปรดพระองคุลิมาลแต่คนที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีความเมตตามีความกรุณาสูงอย่างพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ได้สนพระทัยถึงพระองค์พระองค์จะเป็นอย่างไรแต่จะสนพระทัยว่าเขาจะได้อะไรจากการเสด็จไปของพระองค์เพราะเป็นการเสด็จไปด้วยความกรุณาเพื่อจะให้ ไม่ใช่ไปเพื่อจะรับหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในการดูมารประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะปรากฏตัวในรูปมิตรทำให้คนหลงทางได้ง่ายๆข้อนี้พึงสังเกตในการดำรงชีวิตในปัจจุบันคือการใช้ชีวิตประจำวันอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอันมากบังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแต่เป็นการเกิดที่ไม่ต่อเนื่องคล้ายๆกับฝนที่ตกโปรยลงมาแล้วก็หายเลยจากนั้นแดดก็จ้าเหมือนเดิมจิตใจของบุคคลบางขณะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่อกุศลธรรมก็แทรกอกุศลธรรมนั้นตกไปใจก็ถูกยึดครองด้วยอกุศลต่อไปแม้ว่าบางครั้งบางคราวสิ่งที่เป็นกุศลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเหนื่อยยากลำบากในตอนต้นไอ้มารก็จะปรากฏในรูปมิตรแสดงความบ่วงใจอย่าทำเลยอย่ารับศีลเลยเหนื่อยเปล่าๆอย่านั่งสวดมนต์เลยนอนสวดมนต์ดีกว่าเลยก็จะเกิดในลักษณะประนีประนอมเราทนุถนอมบุคคลเอาไว้ทำให้บุคคลหลงแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารได้ดังนั้นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงเน้นสอนให้บุคคลมีสติและปัญญาเป็นเครื่องระลึกพินิจพิจารณาเพื่อพยายามบรรเทาความรุนแรงของมารและเสนามารให้เบาบางลงไปโดยลำดับจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุดต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป